får nye muligheter til å snakke om ting vi innimellom kan ganske mye om, Petter.
Ja, I dag har vi jo et av mine, kanskje det beste tema jeg mener jeg har hatt på noen podcast, forhandlinger.
Et område hvor du veldig god. Der du sterk.
Nei,
du forhandler hele tiden, du.
Nei, der tar du faktisk feil. Jeg har jo den fundamentale oppfatningen, altså helt grunnleggende for meg, at det beste I en forhandling hvis det to vinnere. Hvis det bare en, pass på at det ikke deg. Og det burde du kanskje huske på, Per. Vi har jo forhandlet noen ganger. Du har ikke noe sånt. Du det totalt fraværende.
Jeg jo en veldig dårlig forhandler. Du en god en.
Nei, vi skal komme tilbake på det, for du bruker denne teknikken anchoring, som du sier. Begynn høyt, for da det mye å gå på. Mm. Men vi bøkket av det nå. Vi har med to eksperter.
Vi har det.
Ja.
Men du, det har vært en lang og tung vinter, og vi har jo ikke møttes I dette studio siden, jeg tror det november.
Ja, november, desember.
Ja, det har vært nok en runde med korona. Heldigvis nærmer vi oss slutten på den.
Ja, nå det ferdig.
Nå det ferdig.
Nå jeg helt ferdig med pandemien.
Vi må tro det. Nå det over.
Tru noe du gjør I kjerka. Vi ferdig med pandemien. Det
du
de fleste
deg for det, du.
Ja, det har vi vedtatt.
Ja, det har vi vedtatt.
Jeg lei nå.
Ok, da har vi vedtatt det. Forhandlinger. Petter, vi har to gjester I studio som den ene forsker nesten på det, og kan veldig mye om det. Det deg, Sigurd Knutsson, advokat og forfatter av boken «Å forhandle».
Ja, takk for invitasjonen.
Hyggelig at du kunne komme. Og så har vi Jan Tore Sanner, som jo knapt har gjort annet I sin politiske karriere enn å forhandle med regjeringsmotstandere og partnere og I ulike sammenhenger som finansminister og nestleder I Høyre. Og forhandlinger vel noe du kan bedre enn de fleste, Jan Tore?
Jeg har I hvert fall gjort det, og har lykkes noen ganger, men jeg tror nok kanskje at Petter har rett I at de beste forhandlingene når du har to vinnere. Men for å komme dit, så kreves det mye arbeid.
Men jeg har bare, siden du sa to vinnere, hvordan tror du Bondevik følte seg som en vinner når du forhandlet med han, og klarte det unike å få han til å sette ned bare alkoholavgiften med 25%? Hvordan klarte han å presentere det som at det var to vinnere? Det er bare interessant. En det riktig, og hvordan tror han følte seg som en vinner?
Da må vi tilbake til 2003.
Du kan gå tilbake så langt du vil her.
Jo, men dette var faktisk en ganske krevende runde. For jeg forhandlet statsbudsjettene på vegne av Bondevik II-regjeringen. Det betyr at jeg hadde med meg KrF og Venstre, og så forhandlet jeg med Siv. Og Siv var knallhard I de forhandlingene. Så fikk jeg en liten utfordring I fanget, og det var at Kjell Magne Bondevik, som var statsminister, han kom til meg og sa at han ville gjerne ha 1 milliard til kommunene, KrF. Og så sa jeg, men kjære deg, Kjell Magne, jeg forhandler ikke med deg, jeg forhandler med Siv Jensen, og hun har ikke bedt om dette. Og så begynte det å gå rundt I hodet mitt, fordi at jeg fant ut at eller, her måtte jeg legge en strategi for faktisk å lykkes. Så husket jeg på at Per Sandberg, som var Sivs nestleder, hadde vært ute I nasjonen og sa at kommunene manglet 1 milliard. Men det sa jeg ikke til Kjell Magne. Jeg sa bare at du, Kjell Magne, jeg skal få til det, men hvor mange 100 millioner kan jeg da kutte alkoholavgiftene? Og så sa han, gjør det billigst mulig, og så sa jeg, ok, 250 millioner, ja, hvis jeg fikk til det med kommunene. Så gikk jeg til Siv, og så sa jeg at så puttet jeg inn både alkoholavgiftene, 25% I kutt på brennevinsavgiftene, og 1 milliard til kommunene. Og så smalt det. Fordi Siv hadde jo ikke bedt av den 1 milliarden. Men da hadde jeg nasjonen på innerlomma, og det har jeg ikke ofte. Og så la jeg den på bordet til Siv, og så sa jeg, du Siv, jeg kan ikke leve med at din nestleder krever 1 milliard til kommunen, og så leverer vi ikke på det. Så nå får du alkoholavgifter, og så får P. Sandberg den 1 milliarden, men det var egentlig Kjell Magnus da.
Men dette kaller vi jo stridsmart, Sigurd. For her har du en som stridsmart forhandler. Altså det der å forhandle, og du som har skrevet bok om det, hvilke teknikker tror du brukes oftest, kallet liksom litt sånn hersketeknikker? Hva er det du har av erfaring? Hva mest vanlig å bruke?
Nei, jeg kaller ikke hersketeknikker, men det jeg tror veldig viktig, som typisk politikken, det dette med bruk av makt. Mm. Og maktspill I forhandlinger essensielt, enten man tenker på det eller ikke, I enhver forhandling. I teorien så kaller vi det gjerne hvilken BATNA har du? Hvilken BATNA, B-A-T-N-A,
Dette må forklares.
Ja. Hvilke alternativer har du til en forhandlingsløsning? Best alternative to a negotiated agreement. Ja. Det det man kaller å analysere hvilke alternativer partene har. Jo flere alternativer du har, jo bedre posisjon har du. Jo færre alternativer du har, jo dårligere posisjon har du. Det det første man må analysere i enhver forhandlingssituasjon. Man kan gjerne kalle det tilbud og etterspørsel, eller markedet fungerer. Men det vi ofte glemmer i en forhandlingssituasjon, det å sette oss inn i motpartens sted. Ja. Ja. Hvilke alternativer har motparten? Det typisk som du vet, Petter, i kreditor-debitor-forhandlinger. Hvilke alternativer har bankene? Den gamle, skylder banken 10 millioner, har du et problem. Skylder du banken 100 millioner, så har banken et problem. Hvilke alternativer har motparten til å komme frem til en løsning, og hvilke har du? Er du heldig om motparten bare må inngå en avtale med deg, så kan du tre forhandlingsløsningen nedover hodet.
Men når du snakker om motparter, hvem de verste forhandlingstypen du vil ha som motpart? Altså, du har møtt mange i alle forhandlinger du har vært med på. Hvem de verste typene du møter?
Det de som har minst mulig kunnskap om det de driver på med. For de helt uforutsigbare. Og gjerne med høyt ego. For de vet du ikke, de kan du ikke forholde deg rasjonelt til. Du kan forhandle med folk som er i mye sterkere posisjon, folk du vet hvor har, som du kjenner til, etc. Når det kommer en som bare forhandler vås, så det vanskeligere også å komme frem til en rasjonell løsning. Det det egentlig det vanskeligste.
Jeg vil tro at du nevnte jo makt og all forhandlingsalternativer, men i dette, Jan Tore, du var inne på det med forberedelser, at du må bruke mye tid i forkant av forhandlingene. Mm. Det å kjenne sine alternativer, og hvor er smertegrensen for de alternativene, og kjenne motstanderen, eller i hvert fall forsøke å resonere seg frem til motstanderen, så motstanderens alternativer. Hvor systematisk er det lurt å gå frem?
Jeg mener at det to grunnleggende forutsetninger for å lykkes. Det ene forberedelser, og det kan du ikke undervurdere. Du må kjenne til din motparts interesser. Hva særlig viktig for dem? For å legge ting på bordet som de ikke interessert i, de har ikke noe poeng.
Hvordan gjør man det?
Ja, altså, det handler rett og slett om å analysere det. Mm. Når jeg sitter i budsjettforhandlinger, vel, da må jeg kunne det andre partiet. Mm. Jeg må vite hvem i partiet er det som bestemmer, som vil ha størst innflytelse på det avgjørende tidspunktet. Det betød på de første forhandlingene vi hadde at jeg måtte legge noen blåresepter, fordi at FRP var veldig opptatt av medisiner, billigere medisiner. Det hadde ikke noe poeng å legge inn ting som de ikke var interessert i. Mm. Du må finne ut hvem det som bestemmer, hva de opptatt av, det det ene. Så det forberedelser. Det andre at du må vite hvor du skal lande. I forhandlinger det noen som går beintøft ut, og så har de ingen formening om hvordan de skal lande dette. Mm. Jeg tror det var Lars Bonheim som sa til meg en gang at du må sette deg i hjørnet, og så må du finne ut hvor det dette skal lande, hvor du skal hen. Og når du vet hvor du skal lande hen, så må du begynne å snøre derfra. Så gode forberedelser, og så tenke gjennom hele forhandlingsløpet, det veldig avgjørende.
Til det med gode forberedelser, så det jo vanlig i politikken dette med sonderinger, før man begynner med ordentlige forhandlinger. Det en del av forberedelsene, disse sonderingene, for å se, har vi deltatt noe å snakke om?
Noen av oss starter også før det. Jeg var jo nå i siste runde både med på forhandlingene etter valget 2013, hvor vi var fire partier. Da satt vi opp i Nydalen. Da klarte vi å skape en holdning rundt bordet at vi fire har vunnet valget sammen, og så må vi finne ut av hvem som skal gå i regjering. Men forberedelsene våre, de startet lenge før det. Det handler om å bygge personkjemi, det handler om å sette seg inn i hva de andre partiene ønsker. Så dro vi jo til Sundvolden. Etter det så var det forhandlinger med Venstre. Da sonderte vi lenge høsten 2017, for vi måtte finne ut om det var grunnlag for det. Og da handlet det om at vi fant ut at for Venstre så var de veldig opptatt av pelsdyr, at de skulle fases ut, og en rusreform, og så måtte vi vite at de to andre partiene kunne stå i det. Når det grunnlaget var lagt, da hadde vi gjort en viktig del av forberedelse fase 2, så var vi tid for forhandlinger. Da har du egentlig kommet til the point of no return, for da begynner det etter hvert å komme så mye opp i potten at prisen for å hoppe ut, den er for stor for begge parter. Forhandlingene med KrF i 2020, eller 2019, de var nesten enda mer krevende, for da satt fire partier rundt bordet. Vi trodde vi skulle bare forhandle med KrF, men vi satt jo forhandlet med Venstre og Fremskrittspartiet samtidig. Og da er forberedelsene viktig, og også at man har tenkt igjennom hvordan dette faktisk skal se ut når du undertegner avtalen.
Jeg er jo også alltid litt bekymret når man blir det vi kaller litt sånn, jeg er ikke noe god i poker, men de sier pottkommitta, altså du har puttet allerede for mye inn i potten, og du har ikke noe annet valg enn faktisk å gå videre. Men Sigurd, ser du noe forskjell på forhandlinger i for eksempel bare til Norge og Sverige? Er de, når du forhandler med svensker, er de omtrent akkurat like som nordmenn?
Nei, det er kulturelle forskjeller. Det begrep man ofte bruker, det er ordet framing. Og det er at man ser samme faktum forskjellig. At svenskene ser ting annerledes enn det vi gjorde. De mest kjente forhandlingene med Sverige var kanskje Telianor-forhandlingene, eller Volvo-avtalen, hvor egentlig så snakket vi ikke samme språk i alle henseende, selv om vi brukte samme ord. For de har forskjellig oppfatning av det samme faktum som det vi har. Og det er nesten farligst med vi som snakker samme språk, fordi vi tror at vi er mer kulturelle like enn det vi egentlig er. Det samme er også i Norge, når du snakker med folk fra forskjellige bygder, steder, sosioøkonomiske forskjeller, så legger vi forskjellige ting i det samme.
Tror du det var noe av det som var grunnen til at TV 2 og Get sto så langt fra hverandre og forsto hverandre så lite? Begge sa at den andre var ikke forsto hva tilbudet bestod i?
Det kan godt være at det ikke var derfor. Derfor er det veldig viktig det som Jan Tore sa, dette å definere, gå veldig grundig inn i interessene og vurdere, både analysere hva slags interesser det er, som jeg tror i politikken er viktig, at du har både saminteresser, som du lett kan gi, du kan ha separate interesser hvor du gir fra deg noe, for det spiller ingen rolle, og så har du motstridende interesser, kategorisere dette i forskjellige interessegrupper. Det er måten å gjøre det på.
Og ofte så forhandler man jo med personer eller organisasjoner man kanskje ikke liker, eller er, deler felles verdigrunnlag med, eller som strategiske vurderinger. Og Telenor-Telia-forhandlingen var jo et resultat av flere av de tingene. Altså, Tormod Hermansen som kom med litt sånn spesielle bart og stil, var jo veldig annerledes enn svenskene, og de reagerte jo på hans...
Motparten var vel en Bjørn Rosengren, var ikke det, som uttalte det berømte replikken «Siste sosialiststaten» eller noe?
Ja, veldig... Så det var en sånn grunnleggende mistillit til hverandre på det personlige planet, og så var det jo også ganske store ulikheter mellom de to selskapenes strategi, og Telia trodde jo at de var så veldig mye mer verdt enn Telenor, og bare et par år etter at forhandlingene brøt sammen, så var Telenor... vært mer enn del, ja.
Hovedkontoret der som ble...
Det var partene enige om, prissettingen. Men det de gjorde, apropos det jeg sa, det var de analyserte hva er de viktigste interessene vi har. Man var da enige om prisen, 55% i Sverige av det samme verdi, 40-50 i Norge. Og så ble det enige med at hovedkvarteret måtte ligge i Stockholm. Ja. Internasjonalt kontor, det måtte ligge i Norge. Og sånn analyserte man seg frem, men så kom man frem til et viktig punkt for begge to, og det var hvor skulle mobiltelefon hovedkvarteret ligge. Svenskene ville ha det i Kista, fordi der hadde de teknologimiljøet. Norge ville ha det, eller Telenor ville ha det, eller Norge, for det var forhandlinger på landsbasis, nasjonal basis, de ville ha det i Norge, for den store ekspansjonsmuligheten lå i mobiltelefon, og da var det naturlig at det var sammen med med internasjonal avdeling. Dette kom man ikke til enighet om, med den følge av dette, hvordan prosessen frem til å avgjøre det, det sto i aksjonæravtalen. Og andre styremøte, etter at beslutningen om fusjonen eller sammenslåingen var truffet, så vedtok man på styremøtet at det skulle ligge i kista med den svenske depperåd i næringsdepartementet, som også var styreleder, med hans dobbeltstemme, at det skulle ligge i kista. Men så kom spørsmålet opp, dette var jo i strid med aksjonæravtalen, men aksjonærer eller styret er ikke bundet til aksjonæravtalen. Mm. Vi trodde at det var nok tillit, at det var en sånn tillitsbrudd, og det var det jo. Men formelt, det visste jo svenskene at hva aksjonærene sier og sier en aksjonæravtale, det kan ikke styre hva som er selskapets, hva selskapets viktige.
Det, fordi det er vel typisk for forhandlinger som ikke er mellom to parter som har mye gjensidig respekt for andre, for hverandre, at det fort blir liksom formaliteter, eller man, hva er det som faktisk står i avtalen, i stedet for at man har gjensidig tillit til at man vil hverandre det beste. Men er det en stor forskjell på forhandlinger der partene har gjensidig tillit og respekt, og der partene har ja, mindre av det i politikken. Hvor viktig er det? I Siv Jensens bok som kom ut i fjor høst, så beskriver hun jo Venstre som helt uutholdelige å samarbeide med, fordi de aldri ble ferdige med å ta omkamper om saker. De ble liksom aldri ferdige med forhandlingene. Og det gikk jo veldig på til syvende og sist på liksom, vi funker ikke sammen. Er det viktig? Den gjensidige respekten og tilliten?
Ja, definitivt, og særlig når du skal sitte i regjering sammen. For da må du ha et felles prosjekt. Det er litt, jeg vet ikke om du har hørt på den jazz code, solo og samspill. Du må håndtere samspillet. Mm. Og det betyr jo at både du må ha et godt samspill mellom de partiene som sitter i regjering, de må ville hverandre vel, men samtidig må det være rom for solospillet. Mm. Ikke sant? Det må være rom for at Venstre kan skynde på sine saker, at FRP kan skynde på sine saker, for de har også et bakland som skal føle at deres parti er ivaretatt, ikke bare det store fellesskapet. Så det er ekstremt krevende, og Siv beskriver jo hvordan hun og FRP etter hvert opplevde det samspillet, at ikke det fungerte så godt som det burde. Mm. Så har sikkert Trine en annen historie av det, men likevel, hvis en av partene opplever det slik, så har man et problem. Mm.
Men Sigurd, jeg har jo vært i noen forhandlinger i mitt liv, og jeg har en ganske god erfaring med, spesielt hvis det er mange involvert på hver side av bordet, og som du er jo selv advokat, altså med advokater og rådgiver og alt sammen, så blir det ofte enda mer komplisert. Jeg har ganske bra erfaring med, og har nesten aldri blitt misbrukt så langt jeg kan huske noe mot meg, at jeg tar ut han som virkelig er den som bestemmer på motsatt side av bordet, litt uformelt, sier, ok, jeg er her, dette er viktig for meg, hva er viktig for deg? Og så at vi har en felles forståelse av, ok, vi må, skal vi få til noe her, så må begge gi. Og da, det har løst opp i mange situasjoner. Jeg skal gi et eksempel som virker helt merkelig. Jeg skulle gjøre en deal med svensker. Der kommer det en som er sånn du beskriver det. Han hadde bestemt seg for én ting. Han skulle ha 100 millioner for egenkapitalen. Det var liksom, jeg kunne ikke flytte den en millimeter. Og fordi at jeg hadde en helt annen oppfatning av det, og hva ville du... Og til slutt så tok jeg ut han, og så sa han til meg, Petter, det er bare én ting som er viktig for meg, jeg skal ha 100 millioner. Og så har jeg fortalt meg hvorfor, så fortalte meg hvorfor, da forsto jeg det. Så sa jeg, men det er én ting du har, kan du putte på det inn i dealen? Så skal du få de 100.
Har du skrevet om det i en av dine bøker? Ja,
og det, jeg kjenner det. Ja, altså, og det er min finansdirektør, som er en smart kar, han sa, det der går han aldri med på, for det er ikke noe bra for han. Men det han ikke tenkte på, det var, han hadde én ting han skulle ha, han skulle ha 100 millioner, og det fikk han. Han ble en supervinner.
Og dette er jo sånne ting som er veldig vanskelig å forberede seg på, Petter.
Du kan ikke forberede, du må ta det der og da.
Når du forhandler, og du i og med at du har vært gjennom mange store forhandlinger, og du leder ikke de forhandlingene ned i detaljene, på hvilket nivå er det du går inn? Går du alltid inn på et punkt i forhandlingene og gjør den type, ikke interventions akkurat, men sonderer litt
jeg,
sånn?
Ja, men jeg synes det Jan Tore er inne med er sånn, som jeg tror jeg, som mange undervurderer, skal du forhandle, skal du være en bra forhandler, så er kunnskap alt. Du må sette deg inn i hvor motparten er, og hvor du selv er, og bestemmer deg sånn cirka hvor du vil. Jeg stiller aldri med noen låste mandater, jeg ganske åpen i forhandlinger. Og så bruker jeg lang tid før jeg liksom bestemmer hva jeg skal gjøre. Og det er litt sånn, jeg tror sånn, jeg er litt sånn tilbakelent, litt sånn, kaster ut noen ting, men jeg har bra styring på liksom, hva er motpartens, hvordan ser de på det, hva er min egen oppfatning av det. Forberedt så tror jeg alt, de som tror du kan komme inn og liksom gjøre en deal rett og bord, de tror jeg normalt over tid ikke lykkes.
Men du sa noe i stedet er det essensielle. Når man fremlegger en slik påstand, så kan du stille spørsmål hvorfor. Det er helt essensielt, for da får du en forståelse hva er interessene som ligger bak den påstanden. Og det er på bakgrunn av interessene man skal forhandle, og ikke på bakgrunn av påstanden.
Når man forhandler, når man deler den type... Når man deler det, altså, jeg må ha de 100 for egenkapitalen, så deler jo den du forhandlet med kritisk informasjon om sitt forhandlingsståsted og hva han ønsker som utfall. I hvilken grad er det en fordel, som regel en fordel, å være ganske åpen om sine posisjoner og sitt ønskede utfall? Eller hvordan
vurderer du det? Det er jo ikke alt man ønsker å dele i et rom hvor det sitter 10 stykker på hver side. De forhandlingene Petter viser til, da antar jeg at du kjente på at det er her det biter.
Mm.
Ikke sant? Dette må vi faktisk løse. Og da er min erfaring også at det funker å gå sammen med en annen person som står på den andre siden, og rett og slett, nå snakker vi helt uformelt.
Ja.
Dette binder ikke deg, det binder ikke meg, det er 4 øyne, vi snakker ikke om det. Men jeg må faktisk vite, er det mulig å finne en løsning her?
Mm.
Og hvis den personen sier at nei, dette betyr så mye for meg at det er take it or leave it, vel, da er det ikke noe mer å gå på.
Mm.
Men hvis du skjønner at her er det mulig å finne en løsning, vel, så kan du løse veldig mye, rett og slett ved å gå et annet sted, og at det er 2 personer som snakker sammen.
Og det selv om sånne situasjoner du beskriver der, som jeg opplever når det virker ganske låst, så sier den personen, dette er makt på liggende for meg å få igjennom, det er alt. Så kan man jo ofte spørre, ok, la oss starte med det som et utgangspunkt. Din virkelighet blir min virkelighet, men hva kan jeg få, hva er det jeg kan få, kanskje det er noe annet jeg kan få, som balanserer ut denne. Og det er å si sånn, forhandlinger er litt sånn, du må kjenne litt på det, hvor skal du, vi er mennesker alle sammen, liksom.
Jeg vil si til ditt spørsmål, Per, skal man være åpen? Og min oppfatning er at når det gjelder interesser, hva som er partenes respektive interesser, så skal du som hovedregel være helt åpen, for da skjønner du motparten. Og hvis du skjønner det, å ta det 100 millioner kroners tilfellet ditt, hvis han sier det er helt nødvendig, så kan du si, ja, det skjønner jeg, fordi du har gjerne en mandant eller en annen aksjonær bak som krever det, så kan du si at fordi jeg skjønner det, så er det, jeg har også mine interesser. La oss finne en løsning som ivaretar både dine og mine interesser. Ja, du skal få den egenkapitalen, men er det, hvordan skal vi da få ivaretatt mine interesser på en legitim måte? Og hvis da diskuterer dette på interesseplan, så klarer man, eller ikke klarer, men der forutsetningen er bedre for å komme frem til en felles løsning.
Sigurd, som advokat så forhandler jo du ofte på vegne av klienter, og hvor du ikke selv har en direkte økonomisk gevinst av forhandlingsresultatet.
Ja.
Hva er viktig for deg da, når du er forhandler på vegne av en annen?
Du, det jeg pleier å si at forhandlinger, nå snakker vi om de materielle sidene av forhandlinger. Du har vært litt inne på det, Petter, altså at personene, men jeg sier at forhandlinger, det er 3 elementer, og det er like viktige. Det er de materielle spørsmålene, det er taktikk, interesser, posisjonering og sånne ting. Like viktig er den personlige dimensjonen. Jeg var inne på dette med tillit. Er det mennesket jeg forstår? Kommuniserer vi på en ordentlig måte? Er det noen jeg må passe fingrene mine for? Og det tredje elementet, det er kommunikasjonsprosessen. Kommuniserer vi? Kommuniserer vi på riktig måte? Forstår jeg hva motparten mener, og forstår jeg hva motpartens oppdragsgiver egentlig mener? Og klarer vi å kommunisere dette på en riktig måte? det vanskelig å måle suksess I forhandlinger, for de kan alltid bli bedre. Det vet man jo ikke. Men det en måte å måle om forhandlinger suksessfulle, og det hvis de mislykkes. Man kommer ikke I mål. Og hvis man tenker seg grundig gjennom hvorfor man ikke kommer I mål, var det fordi man materiellt sett kunne ha kommet I mål, eller var det fordi det skar seg enten I kommunikasjonsprosessen eller på det menneskelige planen? Og jeg til å påstå at I over 50% av alle tilfeller, så det de to siste elementene.
Ja, det helt. Jeg tror det mye mer enn 50, tror jeg.
Ja, og det må man ha. Derfor, forberedelser må ikke bare gå på de materielle spørsmålene og sette seg inn. Man må sette seg inn I hvem man har med å gjøre, og så gjerne bli gjennom en kommunikasjonsprosess. Et veldig typisk eksempel at man forhandler utover ettermiddagen, og så det en som bare må dra, skal rekke fly eller hente I barnehagen eller sånt noe. Da skal man veldig klar på at man må sette av de siste 5 minuttene, 10 minuttene til å ta en oppsummering, og
hvor man skal neste gang,
hvem tar kontakt med neste. Mm. Og der ligger også en del av maktspillet hvor man, dette kan man utnytte. Og det den som setter premissene I neste runde. For eksempel skriver et referat fra det møtet, være den som sitter I førersetet I prosessen. Mm. Det gir en, hvem det som har definisjonsmakten, hvem skriver avtalen, etc. Det også et maktspill som man skal være ganske bevisst på.
Så når man forhandler med deg, og du foreslår at du tar referatet fra møtet, så bør du liksom, nei, jeg tar det.
Ta et eksempel, jeg kommer rett fra et møte nå med en klient, hvor, som har et, kan ikke si for mye, men da vedrører faktisk motparten av et svensk selskap, og jeg foreslår, vi skriver SPA-en.
Sales Purchase Agreement.
Ja, enda, det ganske vanlig at det kjøper som gjør det. Jeg sier, vi gjør det, for vi setter premissene, vi setter agendaen, tiltar oss definisjonsmakten I den videre prosess. Dette mer essensielt, og jeg sier, det koster litt mer penger, men det det verdt.
Mm. Men det et hav, jeg vet ikke om du, Jan-Tore, har forhandlet med, du har både danske kollegaer og svenske, men forskjellen på å forhandle med dansker og svensker altså helt enormt stor.
Danskene tøffe.
Danskene en helt egen liga I tøffe.
Nå sier vi forferdelig kjipe.
Ja, jeg skal ikke si det, men jeg skal si at de krevende. Svenskene litt, de litt sånn et handslag, som svenskene sier. Altså, det en avtale. Da blir det sånn. Og kommer da, du sier SPA-en eller avtaleforslaget, så det veldig tett opp til det vi ble enige om. Dansken derimot har en litt annen, der skal du være litt mer nøye. Men det ganske interessant, for det jo ingenting hyggelig når møter dansker. Men merker du noe forskjell på det? Det jo en del politiske forhandlinger som går liksom over landegrensene. Merker du noe forskjell på det? Har du noen oppfatning av det som svensk og dansk, eller alle like hyggelige?
Nå har ikke jeg sittet direkte i forhandlinger med dansker og svensker, men man kjenner jo lynne. Danskene jo veldig hyggelige å treffe,
ja.
Men når du kommer til forhandlingsbordet, så det en mye tøffere tone. Og det jo kanskje også grunnen til at lille Danmark har kommet så langt. De har jo et sterkt næringsliv, de har store eksportinntekter, store selskap, så jeg tror nok den forretningskulturen du har i Danmark, den har vært viktig også for landet at de har lykkes så godt.
Du, vi nærmer oss slutten på denne podden, men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål på tampen, Jan-Tore. Hvem den råeste forhandleren du har stått om for?
Oi, oi, oi!
Ja, det er nok egentlig Siv, vil jeg si.
Siv?
Ja, altså hun vil jeg si er veldig dyktig. Også fordi at hun har håndtert et parti som har hatt litt ulike interesser internt, og da for henne å forhandle med en motpart. Jeg har både forhandlet hvor da jeg representerte regjeringen, og så har jeg møtt henne som finansminister, hvor jeg var først kommunalminister og så kunnskapsminister og ville ha penger til mine områder.
Hva gjorde henne rå da, som forhandler?
Ja, hun når hun sitter på pengene, så hun veldig rolig. Da bruker hun tid, og du kan sitte i forhandlingene og oppleve at du går ut med mindre penger enn det du hadde du kom inn, og så føler du kanskje at du egentlig har gjort det ganske bra. Men det er litt sånn, jeg har jo også vært finansminister, og vi starter jo med ganske store kutt på alle budsjetter. Og når du da starter med minus, og du da kommer ut med litt mindre minus, så opplever du egentlig at du har fått en pluss, inntil du kommer ut av forhandlingsrommet, og så er det jo ingen andre som visste hvor lite du hadde på et tidspunkt, da.
Nei, så da må du forklare det.
Men vi må jo gi, selv om Sigurd sannsynligvis ikke kan svare på det av klienthensyn, men har du møtt noen forhandlere som har liksom alle egenskapene som du beskriver i boka, de har en god forhandler? Som har liksom alt, kunnskapen, skjermen, utholdenheten, råheten, og sånn at du kjenner at, altså, har du møtt det?
Det er enig av veldig stor...
Du møtte ikke noen i Sudan når du forhandlet for Petroleumsfondet, men hvor har du møtt noen som du tenker sånn, han eller hun var jævlig god?
Det er en jeg har veldig stor respekt for, både som advokat og forhandler. Som jeg har hatt med å gjøre flere ganger.
Da kan du trygt si hvem det er siden han er advokat.
Nei, det er en dame, og det er Else Bugge Fougner.
Oh, ja.
Hun behersker alle sider av forhandlingsmetodikken, uten at jeg tror hun tenker så mye på metodikk når hun forhandler.
Og så kan hun sine saker.
Ja da. Passe ydmyk og arrogant.
Ja. En god jurist.
Ja, men det var en god beskrivelse av deg.
Passe ydmyk og arrogant.
Ja, men altså, når jeg forhandlet med deg sist, så var du brukte alt det som hun har. Kanskje ydmykheten var litt mer fraværende, men det viktigste av alt, du fikk mer enn det du faktisk, som jeg hadde faktisk tenkt å gi.
Ja, jeg gjorde kanskje det, men...
I den avtalen var det bare én vinner, og det var ikke meg.
Det var to vinnere. Men vi er vel sånn passe fornøyd med det forhandlingsresultatet begge to?
Jeg synes det hyggeligste for meg, jeg fikk noe som jeg ikke vanligvis får en forhandling. Jeg fikk en venn, og det var en bonus.
Og det er bra. Det er en god bonus.
I min alder så er man takknemlig for hver eneste venn man får. Vanligvis får du ung alder. Ja, ja. Og du mister om du får noen. Da fikk jeg en venn i tillegg, og det var verdt noen kroner det også.
Ja, det er hyggelig, Petter. Du, tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Jan Tore Sanner og Sigurd Knutson. Forhandlinger kommer vi sikkert til å gjøre mye av alle sammen fremover.
Jeg må bare si en ting. Ja. Det er ganske interessant, og det er også noe av min opplevelse. Når dere nevnte og skulle trekke fram et menneske som dere hadde opplevd, begge var kvinner.
Det er sant. Begge var kvinner. Takk for nå, vi snakkes neste uke.
Det gjør vi.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.